Mateo, chipandwa chalenga chine lubali.
Mwipingula, ukuti mwipingulwa. Pantu kubupingushi, ubo mupingula, mukapingwilwako. Kabiri, muchilingilo, icho mulingilamo, emo mukalingilwa. Ngachinshi, ulolesesha, akakutobola akali mulinso lyakwa munonko. Lelwe chipampa ichili mulinzo lyobeta uchimona. Napamo, wingatila shani kuli munonko auti. Lekamfumye akakutobola akali mulinzo lyobe. Kabili mona, mulinzo lyobe muli chipampa. We wabu mbi munda we. Ubali ofumye chipampa mulinzo lyobe. Elio wala mwense kesha ukufumia akakutobola mulinzo lyakwa munonko. Mwipela cha mushilo kumbwa. Nangu kuposa ba magariti bobe kuli baka poli. Epa libafi nyanta ula kumakasa. No kwalu kila kukumule paula. Lombeni, kabili chile pelwa kuli imwe. Fuayeni, kabili mule sanga. Kunku nsheni, kabili kule iswilu wako kuli imwe. Pandu onzo ulomba, ala pelwa. No ufuaya alasanga. No ukunkunsha aleswilu wako. Ushenyani pali imwe. Uo mwane ngalombo mkate ale mpele liwe. Nalimo ngalombe sabi. Usha ale mpele nsoka. Eicho imwe mwembifi. Nga mwaishu woku paba na venu ifiabu pefisuma. Pali bufishino wa mumulu. Aka chishako nganshu kupele ifisuma kuba mulomba. Eicho fionse ifyo mufuayo kuti abantu bachitekuli imwe. Efyo na imwe muchitekuli bene. Pantu ichi, emalango na baka sesema. England pampongolo ya kamfienfie, pakuti impongolo ya salala, kabili inshila ya pabuka itwala kuwoni. Kabili vengi, avengila ko. Lelo inshila itwala kumweo ya kamfienfie, kabili ya alifienenkana. Kabili ba nono aba isanga. Chenjeleni kuli baka sesema wabufi. Abeshila kuli imwe mufi akufuala fya mpanga. Lelo mukati mimbulu ya kutakanya. Mukabeshi bila kufisa bufiabo. Gushaba ntubasabe mianga shikumiunga. Nalimo ama kunyu kuli ba chilasa. Awe, umuti onze usuma utwale fisabu efisuma. Lelo umuti uwa afye utwale fisabu efya vipa. Umuti usuma tekutu utwale fisabu efya vipa. Nangu umuti uvi utwale fisabu efisuma. Umuti onse uushi tuwala fisabu efisuma ulatetwa no kuposwa mumulilo. Awe mkabeshi bila kufisabu fiabo. Te onzo utila kuline shikulu, shikulu ake ngila mufumu wa mumulu iyo. Kano uu chite chifuwa ya tata wa mumulu. Awe ngimuli buliabu shiku. Wakatila kuline. Mwe shikulu, mwe shikulu. Usheta tuwasi semene muishi nalienu. Usheta tuwafumishe ifiwa muishi nalienu. Usheta tuwachitile ifi amaka ifi ingi muishi nalienu. Kabili elionka sosa kulivene nkatila. Nsha muishi wana kalia. Fumeni apa. Mweba chitama mpulu. Nomba onso umfwefye ofyandifu no kufichita. Akapashani wa kumundu wa chenjela. Uwa kuulile nganda yakwe pamu alala. Kabili mfula yali lokele. Nelieshi liali ishile. Nechipupu chali pupile no kupumapanga nda ilia. Kabili tayawile yo pantu ya kuulilwe pamu alala. Kabili onse ule umfwefye ofyandifu. No kukana afichita, akapashani wakumundu wa tumpa, uwa kuulile nganda yako pa msensenga. Kabili mfula yali lokele, nelieshi liali ishile, nechipupu chali pupile, no kupuma panga ndailia. Kabili yali wile, no kubongoloka kwa iko, kwa li ukukalamba.
Kabili ilio Yesu apu ishishishe ifye wefi, amabumba ya papile imisambishishe yakwe. Pantu ale basambilisha ngowa abana amaka. Kabili ite pamonga bakalemba wabo.